Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi este, doamnelor și domnilor, Octavian Paler. Prezență proeminentă și constantă în viața publică românească, el este unul dintre acei puțini intelectuali cărora li se potrivește, într-adevăr, expresia director de conștiință. Nu este înregimentat în niciun partid politic, nu deține nicio funcție administrativă, nu se identifică prin nimic altceva decât propriul nume și propria iscălitură. Nu are și nu este asociat la vreo afacere, singura sa afacere este scrisul. În urmă cu 10 ani, în 1988, într-o seară de octombrie, un grup de intelectuali români se aduna în demisolul unei clădiri bucureștene, unde era locuința unui coleg al lor, pentru a iniția o acțiune de protest împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu. A fost în acea seară o discuție lungă, pe alocuri confuză și despletită, permanent însă aprinsă. Ceea ce nu știau însă participanții era că toată discuția lor era înregistrată, desigur în secret, de microfoanele securității. 24 de ore mai târziu, unii dintre cei care fusese acolo au fost puși sub o urmărire strictă și ostentativă de intimidare. Câțiva aveau să fie apoi chemați de autorități la lungi discuții ce urmăreau dezamorsarea acțiunii de protest preconizate. Un an și două luni mai târziu, în decembrie 89, regimul comunist avea să se prăbușească. Lui Octavian Paler, care fusese unul dintre participanții la acea memorabilă întâlnire, răsturnarea regimului comunist avea să-i redea dreptul la semnătură, care îi fusese suspendat. La scurt timp, după ce fusese înlăturat regimul ceaușist, Octavian Paler a publicat un răsunător articol în care și-a exprimat dubiile asupra noii echipe. A fost insultat, calomniat, defăimat. Fără efect însă. Octavian Paler și-a urmat drumul netulburat cu un fel de tenacitate, în același timp energică și posomorâtă. Un drum care l-a dus, în ultimul an, la o tot mai critică distanțare și de actuala putere. A fost acuzat, mai direct sau mai pe față, de infidelitate și de exces de atitudine critică. Octavian Paler, bun venit în spațiul acestei emisiuni.
Bună ziua, Mircea Iorgulescu.
În octombrie 1988 erați un critic primejdios al regimului Ceaușescu. Din ianuarie 1990 ați devenit un critic acerb al regimului Iliescu. Sunteți acum un critic tot mai puțin îngăduitor al regimului Constantinescu, deși nu știu dacă se poate sau nu vorbi într-adevăr de un regim. Ce înseamnă, Octavian Paler, să fie în permanență nemulțumit?
Mircea Iorgulescu, eu nu vreau să fiu nemulțumit. De fapt, îmi e foarte antipatică această postură. Eu nu vreau să practic un fel de profesionalism al nemulțumirii. N-am niciun motiv pentru asta. Din nenorocire, iluziile mele, speranțele mele, așteptările mele au intrat mereu în conflict cu ceea ce mi-a oferit realitatea. Vreau să spun din capul locului, ca să fie limpede, eu nu pretind că judec neapărat corect. Nu pretind că adevărurile mele sunt obligatoriu mai adevărate decât adevărurile altora. Îmi aduc aminte în clipa asta din nou de o deviză pe care am văzut-o deasupra intrării în amfiteatrul Universității din Uppsala și care spunea așa: a gândi liber e mare lucru, a gândi corect e și mai mare lucru. A gândi corect nu prea îmi dau seama cum este, deoarece nimeni, după știința mea, nu posedă un metru etalon după care sau cu care ar putea să măsoare exact corectitudinea opiniilor. Eu încerc să judec liber, cât pot, pentru că iată, după 9 ani de libertate, eu consimt că nu sunt un om liber. Depind de amintirile mele proaste, bune, cum sunt ele, depind de dezolările mele, depind de decepțiile mele. Sunt un om la 72 de ani, cu un răgaz de timp în față, nu foarte mare, probabil, și am toate motivele să nu mai vreau nimic altceva decât să spun exact ce gândesc. De altfel, după cum cred că Mircea Iorgulescu își poate aminti, întrucât noi ne-am cunoscut bine, mult înainte de 89, și sper că o poate confirma, nu fac parte dintre cei care își reformulează trecutul. Eu accept cu sinceritate și ceea ce am făcut bine și ceea ce am făcut mai puțin bine. Pentru că a fost evocat la începutul emisiunii acel moment, vreau să spun că tensiunea din acea adunare a însemnat pentru mine într-un fel de problemă a problemelor. Deoarece cam de prin 1975-76, problema mea reală, intimă, serioasă, spinoasă, dificilă, a fost aceea a trecerii Rubiconului. A existat un Rubicon în fața mea. Trecerea acestui Rubicon însemna ieșirea într-o opoziție, într-o rezistență deschisă, fățișă, care presupunea intrarea în conflict deschis cu regimul de atunci. În cele mai multe cazuri, asta presupunea exilul sau poate o leprozerie, o leprozerie personală. Eu, iată, mărturisesc că n-am avut niciodată curajul să trec acest Rubicon. În epocă, dacă ne amintim bine, eram convinși că regimul comunist, dacă nu va fi etern, oricum va depăși nivelul generației noastre. Nimeni nu își închipuia că acel regim autoritar, autocrat, putrezea sub ochii noștri, sub picioarele noastre și că în foarte scurt timpul vom vedea prăbușindu-se. Încât în psihologia noastră trecerea Rubiconului însemna un risc, un pas care nu mai permitea pasul înapoi. Dincolo de Rubicon existau în acea vreme, din câte îmi aduc eu aminte, puține variante. Dacă nu pușcăria, oricum, convorbiri în beciurile securității sau fie și în încăperile securității, exilul și, cum ziceam, o leprozerie, incapacitatea de a mai scrie. Dacă îmi e permis, aș evoca un moment prealabil acelei întâlniri petrecut cam prin 1980, greșesc, 2-3 ani mai târziu. Într-o zi, venind acasă, am găsit un bilet lăsat de 2 corespondenți de la Nouvel Observateur, trimiși de Monica Lovinescu la mine să-mi iau un interviu. Cei 2 corespondenți mă anunțau că trecuseră marți, să-mi țin bine minte data, și îmi promiteau că vor trece joi pentru a discuta cu mine. Mărturisesc că atunci am avut multe probleme cărora a trebuit să le găsesc o soluție. Mi-am pus problema. Dacă mă întâlnesc cu cei 2 gazetari, firește, nu puteam să spun decât ce gândeam. Mi s-ar fi părut stupid să mă întâlnesc cu 2 ziariști francezi și să le spun niște adevăruri machiate care mă puneau într-o situație penibilă. Pe de altă parte, mi-am dat seama atunci de ceva pe care nu am niciun motiv să-l ascund. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu atunci, nu știu cât de bine poate fi înțeleasă de alții, dar oricum ea a fost problema mea. Mi-am zis, dacă eu am dreptul să decid orice în legătură cu viitorul meu, am eu dreptul să decid și în legătură cu cei pe care îi iubesc? În consecință era vorba de fiul meu. Fără îndoială, un pas radical al meu ar fi atras consecințe proaste, incalculabile și pentru fiul meu. Și mărturisesc că n-am avut tăria să-mi asum atunci curajul de a discuta cu cei doi gazetari. Le-am lăsat o scrisoare în care le explicam că încă îmi fac iluzii că mai pot publica în România, că încă nu eram pregătit pentru a pleca din România, că încă mai doream să pot face literatură în țara mea. Și n-am fost acasă joi când au venit ei. Gestul meu era, cum să spun, la limita dintre poate lașitate și cinstea de a nu spune niciun fel de neadevăr în convorbirea cu acei oameni. Această stare de conflict din interiorul meu a fost starea în care eu am trăit vreo 12, 13, chiar 15 ani. Ne-am cunoscut bine Mircea Ierugulescu în acea vreme și sper că nu exagerez deloc dacă spun că în cărțile mele, mai ales în Viața pe un peron și în Un om norocos, am spus cam tot ce se putea spune ca revoltă, ca disperare împotriva terorii istoriei într-o formă parabolică, recunosc. E adevărat că această formă parabolică m-a salvat la Viața pe un peron, dar nu m-a salvat la Un om norocos când am avut parte de un proces...
De tip stalinist.
Exact, da. Atunci când Mircea Ierugulescu s-a numărat printre câțiva intelectuali, cum au fost Alexandru Paleologu, Dana Dumitriu, Mircea Dinescu și alții, care au protestat împotriva acelei pagini din Contemporanul, care purta ca titlu Literatura în fața instanței. Dar nu vreau să întrag spuza pe turta mea în niciun fel, dar, repet, întotdeauna când simțeam că sunt în preajma Rubiconului, începeam să am ezitări. În întrunirea evocată, asta era problema mea.
Dar simplul fapt al prezenței acolo, în acel grup, care avea o intenție totuși precizată, urmau să se definească liniile de acțiune și formele. Dar sensul acelei întruniri era foarte clar. Însă în acel moment Octavian Paler, mi-aduc bine aminte, era deja un semiproscris. În 1983, peste noapte, urmarea unei consfătuiri ideologice pe malul mării, la Mangalia, dacă nu mă înșală memoria, Octavian Paler fusese scos brusc din funcția de redactor șef al ziarului România Liberă. I se oferise câtva timp mai târziu un fel de sinecură, tocmai pentru a se amortiza efectul șocant al brutalității acestei demiteri, care nu a fost nici măcar o demitere, a fost pur și simplu o debarcare, ca să vorbim în terminologia epocii de atunci. Iar Octavian Paler a refuzat această sinecură, a rămas acasă și a devenit de fapt de atunci Octavian Paler, omul singur, nelegat de nimic, de nimic instituțional, vreau să spun.
Au fost trei oferte, Mircea Ierugulescu, nu numai una.
Eu știam de una.
Nu, au fost trei oferte. Iată că e prima dată când spun asta, public. Prima ofertă a fost să devin directorul teatrului Constantin Notara. Ofertă pe care am refuzat-o, spunând că nu aveam în niciun fel ambiții în acel domeniu. Și nici preocupări. A doua ofertă a fost absolut deconcertantă. Absolut deconcertantă. Ea suna așa. Stați acasă, primiți un salariu mai mare decât cel care l-ați avut la România Liberă, în speță cifra se ridica la 15.000 de lei atunci, ceea ce reprezenta o sumă frumoasă, și nu faceți nimic decât încasați banii pe statul de plată al ziarului Scânteia și odată la un an, nu mai mult, dacă doriți, scrieți un articol. Am declinat și această ofertă, care era, să recunoaștem, sau oricum eu recunosc, foarte perfidă. A treia ofertă a fost să mi se încredințeze o publicație. Și această publicație a fost revista Magazin, care ținea sau ținuse de România Liberă și mi s-a propus ca publicația în cauză să fie detașată de România Liberă, iar eu să fiu redactor șef. Am declinat această ofertă zicând că revista Magazin era o revistă de popularizare științifică și nu aveam pricepere, competențe în domeniu. Dacă ar fi fost o revistă cu deschidere culturală, am zis eu, atunci am putea discuta. După o lună și jumătate am fost chemat și mi s-a spus, îi dăm aceste reviste, cum ați cerut dumneavoastră, o deschidere culturală. Și aceasta a fost ultima ofertă care mi s-a făcut mie, deoarece atunci am răspuns, da, dar mai am o condiție de pus. Care este această condiție? Am fost întrebat și am zis să o fac fără leafă. Cu alte cuvinte, nu mai doresc să fiu salariat în România. Nu doresc să mai fac un nou contract. Dacă dumneavoastră nu vă va plăcea cum voi face eu revista, puteți să mă dați afară de la această revistă fără să mai rupeți vreun contract de angajare. Dacă mie nu o să-mi placă ceea ce înveștire dumneavoastră, plec eu. Îmi iau pălăria și plec. Mă rog, a fost foarte surprins personajul cu care stăteam de vorbă. N-a putut pricepe cum un om poate fi dispus să facă ceva pe gratis, pentru că asta propuneam de fapt, ca să rămân perfect liber și cu asta toate punțile s-au rupt. După aceea nu mi s-a mai făcut niciun fel de ofertă și nici nu vroiam, în realitate. Am reușit cu ajutorul doctorilor să mă pensionez medical pentru ca să am din ce trăi.
Ați vorbit despre o criză interioară pe la jumătatea anilor 70, 75-76. Este momentul de fapt în care România Liberă s-a deschis, a creat spații sub patronajul și la inițiativa lui Octavian Paler, intelectualilor, dacă nu neapărat protestatari, cel puțin rezistenți. A existat o pagină a doua în România Liberă, unde în mod constant se făcea altceva decât se făcea în presa oficială românească. În România nu există de altfel altă presă decât cea oficială. A fost o legătură între această inițiativă și acea criză de conștiință?
Existența mea la România Liberă a implicat, fără îndoială, și o anumită culpă. Pentru că pagina întâi a României Libere era în epocă, la fel ca în toate ziarele, o pagină practic oficială, în care se publicau panegiricile vremii și fotografiile vremii. Pentru mine, procesul de conștiință a fost ceva mai vechi. Și aici ating, într-un fel, rana mea cea mai veche și cea mai dureroasă. Mircea Iorgulescu, în 1954, ianuarie, înaintea Marelui Viscol, a murit tatăl meu. Tatăl meu, țăran din comuna Lisa, de la poalele munților Făgăraș, a avut un accident, a căzut lunecând pe gheață în ianuarie 1954 și s-a lovit de o treaptă ruptă. Noaptea respectivă n-a putut fi dus la Făgăraș. Satul meu este un sat de margine, de sub munți. Nu putea nimeni să ia o căruță, o sanie și să plece la Făgăraș cu ea. L-au dus a doua zi de dimineață la spital. Doctorii și-au băut cafeaua. Un simplu țăran accidentat nu era pentru ei o grabă foarte mare. Și a fost operat pe prânz. După ce a fost operat, directorul spitalului din acea vreme i-a cerut sorei mele certificatul de colectivist. Sora mea explică că tatăl meu nu era colectivist, nu era înscris în gospodăria colectivă și deci nu putea poseda un asemenea certificat. Bine, i-a zis directorul, atunci nu putem să-i administrăm antibiotice, pentru că ordinul atunci era ca de antibiotice, de penicilină și de streptomicină să beneficieze numai acei țărani care erau colectiviști. Era unul din mijloacele cu care se făceau presiuni brutale împotriva țăranilor ca să se lase deposedați de pământul lor și să înscrie în gospodăria colectivă. Când am venit eu, după ce m-a anunțat sora mea cu telegramă, am venit eu a doua zi de dimineață, am aflat asta, am făcut rost de streptomicină, dar deja era prea târziu, a făcut septicemie. Practic, moartea tatălui meu a însemnat o crimă politică. E bine, în mod normal, Mircea Iorgulescu, în fața conștiinței mele, eu mi-am spus mereu că a fost inscuzabil pentru mine, și repet și asta, am curajul să spun asta acum, a fost inscuzabil pentru mine că am putut să rămân în presă după ce am știut din ce motive a murit tatăl meu. Am povestit acest episod în trei dintre cărțile mele, dar firește în forme esopice, oarecum camuflat. Am făcut-o și în Apărarea lui Galilei, am făcut-o și în altele. Dar undeva rana a rămas deschisă în mine și ea poate ajuta pe cei care ar vrea să înțeleagă, cum spun eu, procesele mele de conștiință, cum a evoluat starea mea. Prin 75-74, mă rog, când începuse să-și arate roadele Revoluția Culturală, am simțit că suportam din ce în ce mai greu. Eu trebuia să fiu dat afară de la România Liberă înainte de cutremurul din 77. Cumva cutremurul m-a marginalizat în atenția oficialităților, pentru că aveam deja un dosar copios, substanțial, la Comitetul Central, alcătuit din plângerile echipei de la Săptămâna împotriva mea, care acuza faptul că în pagina a doua a României Libere făceam, cum ziceau ei din acea vreme și cum rezultă de altfel și din denunțurile publicate în Cartea Albă a Securității, o pagină oarecum liberă. Mi-aduc aminte că în acea pagină semnau Mircea Iorgulescu, Andrei Pleșu, Nicolae Manolescu și alte nume care nu erau deloc agreate de oficialitățile vremii și a trebuit de multe ori să dau explicații în legătură cu faptul că mențineam acea pagină, care, cred eu, a însemnat în epocă o oarecare sau relativă oază de libertate a opiniilor în plan cultural. Reprezintă, după părerea mea, sper să nu fiu bănuit de trufie din această pricină, un lucru cu care mă pot mândri. Nu erau puține ocaziile, paginile, locurile în care, în epocă, nume, cum sunt cele pe care le-am citat și altele, să se poată exprima igienic, fără niciun fel de atingere toxică cu ideologia vremii.
Se poate vorbi în acest caz despre un fapt concret de rezistență prin cultură?
Da. Eu observ, Mircea Iorgulescu, un fapt care mă pune pe gânduri, într-un fel, și care arată că noi nu am ajuns încă la o dreaptă judecată a ceea ce am trăit. Și asta este grav, pentru că a nu înțelege ceea ce am trăit înseamnă a ne frustra singur de posibilitatea de a înțelege prezentul și de a construi, într-un fel, premisele viitorului. Între lucrurile care văd că sunt atât de controversate, este și această problemă a rezistenței prin cultură.
Formula este folosită deseori într-un sens batjocoritor.
E adevărat. Unii au subestimat atât de grav rezistența prin cultură, au disprețuit-o atât de mult, au aruncat-o în derizoriu, încât ea apare aproape, ceva jenant, ca și cum n-a fost nimic. Or să recunoaștem, cozile din fața librăriilor în timpul regimului comunist n-au fost nici închipuire și n-au fost nici detalii nesemnificative. cultura în vremea dinainte de 89 a jucat fără nicio îndoială un rol subversiv și a produs mereu migrene și iritări la nivelul oficialităților. Retragerea în estetic în acea vreme însemna, de fapt, refuzul ideologicului, însemna, de fapt, baricadarea în aprecierea valorii, baricadarea în proporțiile, în judecățile, în estimările normale, împotriva a ceea ce vroia oficialitatea vremii, care ținea neapărat să-și impună propria ei ierarhie, propriile criterii. Noi am aplicat atunci, într-un fel, o morală a refuzului, și anume pentru a ne păstra libertatea de spirit și oarecum respectul față de noi înșine, ne-am baricadat în acea oază care reprezenta rezistența prin cultură și care era, repet, subversivă, pentru că s-a întâmplat un fenomen în estul Europei și fără îndoială la noi. Cititorii noștri au început să înțeleagă foarte bine limbajul esopic. Ori acest mod oarecum deviat, dar fără nicio îndoială potrivnic vremii de atunci, constituia o subversiune împotriva ideologiei. Eu n-aș face însă nici o supralicitare fără îndoială a rezistenței prin cultură. Nici supraestimarea nu e normală, pentru că, să recunoaștem, există o limită dincolo de care nimic nu mai poate justifica tăcerea. Cel puțin așa am gândit eu și înainte de 89. Nici aruncarea în deriziune a rezistenței prin cultură nu este nici dreaptă și, după părerea mea, nici normală. Pentru că acesta este adevărul. Oricât ar contesta unii, o parte dintre intelectualii români, numeroși intelectuali români, sau nu știu dacă numeroși, oricum, mulți intelectuali români au făcut totuși ceva. Nu s-au complăcut într-un fel de așteptare complice, leneșe, resemnată. Atât cât au putut, au făcut. Au refuzat ceea ce era de refuzat, au spus ceea ce puteau spune, poate nu până la capăt, ăsta este reproșul, culpa eventual a noastră, dar oricum, după opinia mea, ideea că în această jumătate de veac a existat un deșert și în plan cultural și în planul atitudinilor este incorrectă, nedreaptă, falsă.
În ultimii câțiva ani, în contextul discuțiilor despre televiziunea română, aici și colo, au apărut referiri extrem de elogioase la perioada din a doua jumătate a anilor 60, în care Octavian Paler a condus, mai exact, a făcut din televiziunea română o instituție relativ normală.
Mircea Iorgulescu, și asta e o chestiune cu cântec. Eu am fost obligat să mă duc la televiziunea română. N-am avut poate curajul să refuz până la capăt. Asta este altă treabă. Și iată, împărtășesc un episod despre care iarăși n-am vorbit decât o singură dată într-un volum oarecum cu circuit restrâns, un volum de evocări a trecutului televiziunii, întocmit de documentarea televiziunii. În 1965, ianuarie, eu am fost chemat de către un personaj care trăiește și care, deci, poate să depună mărturie, să nege ceea ce afirm eu, personaj care se numește Paul Niculescu Mizil. Un om pentru care eu am, trebuie să recunosc, prețuire. Pentru că nu cred că toți oamenii trebuie să fie judecați în funcție de o etichetă. Acest om avea respect pentru interlocutorii săi, Și după ce mi-a comunicat că trebuie să mă duc la televiziune și să conduc televiziunea, să fiu directorul televiziunii, a avut răbdare 3 zile să asculte refuzurile mele. Timp de 3 zile eu am repetat continuu: nu doresc, nu vreau, refuz, nu sunt pregătit pentru asta și nu mă interesează ascensiunile administrative, eu vreau să rămân simplu om care scrie și nimic altceva. După 3 zile, Paul Niculescu Mizil mi-a spus că nu depindea de el, că era obligatorie ducerea mea acolo. Și atunci am acceptat și fraza pe care eu am spus-o și pe care domnul Niculescu Mizil o poate eventual confirma sau infirma, a fost următoarea: bine, mă voi duce, dar voi face în așa fel încât să fiu dat afară. Și am și făcut unele lucruri la televiziune după aceea care au frizat într-un fel, dintr-un punct de vedere oficial, irresponsabilitatea. Nu vreau să le enumăr acum pentru că n-aș vrea să pară că țin să mă laud. Dar, pe de altă parte, trebuie să recunosc ceva. Era o vreme în care era posibilă o anumită libertate. Asta se întâmpla în anii de grație 65-66, când intervenise un anumit dezgheț. O relativă liberalizare la noi și mai mult. Amintiți-vă că în acea perioadă ne aflam într-un fel de interregn. Cu alte cuvinte, Ceaușescu încă nu era stăpân pe situație, încă nu reușise să-și înlăture adversarii, inamicii din conducerea Partidului Comunist și ca atare nu prea se intervenea brutal și direct la televiziune, cum s-a întâmplat mai târziu. Pentru că eu am fost dat afară și de la televiziune, am fost dat afară în 1968, când de acum Ceaușescu ajunsese în situația de a fi stăpân pe pârghile de comandă. Asta s-a întâmplat după Festivalul Cerbul de Aur de la Brașov. Mai mărturisesc un detaliu, poate amuzant, poate picant, pitoresc în orice caz. Eu, care sunt, cum Mircea Iorgulescu m-a definit la început, un personaj posomorât.
Nu, n-am spus, nu, am vorbit de tenacitate energică și posomorâtă.
E adevărat, aici, pentru a face o mică digresiune, aș spune următorul lucru. Eu sunt conștient că eu nu mă pot dezbăra de un anumit patetism. Poate originea mea ardelenească, poate și caracterul meu, firea mea. Reamintesc o vorbă celebră a lui Heraclit: destinul este propriul nostru caracter. Eu am destinul caracterului meu, n-am ce face. Eu mi-am dorit mereu să pot fi un animal sociabil, să pot să fiu ceea ce se numește un om de lume. Am visat să fiu un om plăcut în societate. Eu am o anumită retractilitate care m-a împiedicat să fiu realmente un om de lume. Sunt o combinație destul de ciudată și poate păguboasă de timiditate și de impulsivitate. Și am acest patetism de care nu mă pot dezbăra și care poate da uneori impresia că sunt prea ritos, să zicem prea intransigent. Nu e adevărat. Eu sunt în sinea mea, de fapt, dominat, chiar obsedat, persecutat de o mare, enormă conștiință a relativității. Eu știu atât de bine că toate sunt relative, într-un fel și succesul și, mă rog, orice. Orice. Încât nu am trufia aceasta pe care o poate avea cineva, să zicem, care vrea să fie obligatoriu, intransigent sau procuror și așa mai departe. Am închis această digresiune.
Să ne întoarcem la festivalul de la Brașov și la acel episod.
Da. Exact, da. E bine, eu, deci, care nu prea am multe în comun cu, să zicem, cu partea ludică a vieții, deși mărturisesc că niciodată n-am putut să fiu de ajuns mie însumi. Întotdeauna am trăit cumva la mijloc între bibliotecă și stradă. Totuși, deci acest personaj care sunt eu a făcut primul festival de muzică ușoară, Cerbul de Aur, din România. Eu, împreună cu personaje care ocupau diverse funcții la televiziune în acea vreme, un regizor, Sorin Dumitrescu și alții și alții, am conceput și regulamentul festivalului, i-am dat și numele festivalului, Armand Crintea, mi-aduc aminte, era un om foarte, foarte de inimă, sufletul, de fapt, al acelui festival, el a fost. Și ne-am dus la Brașov, unde eu am ținut juriului internațional un mic speech foarte naiv. Am zis membrilor juriului, domnilor, noi vrem să facem un festival în care să triumfe valoarea, nu vrem să facem un festival din ăsta în care să ținem neapărat, să ne gâdilăm noi vanitatea. Vrem să facem un festival serios, în care să triumfe numai valorile, ca atare vă rugăm să nu confundați ospitalitatea noastră cu vanitatea noastră. Dacă dumneavoastră veți considera că interpreții români nu merită niciun premiu, vă rog să vă simțiți liber să nu le dați niciun premiu. Oamenii s-au conformat, trebuie care la acel festival n-a primit niciun interpret român premiu. Doar o mențiune a fost. A doua zi am primit un telefon, chiar în seara aceea, de la Brașov, de la București, în care era invitată toată conducerea radio-televiziunii la Secretariatul CC al PCR. În enorma mea naivitate mi-am închipuit că ne cheamă să ne felicite, întrucât festivalul avusese, din câte țin eu minte, un foarte mare succes. Era și un fenomen inedit, insolit pentru România. Veniseră mari interpreți, Amalia Rodriguez, Pascal și alții, în fine. Ne-am prezentat la Comitetul Central, ne-am înșirat de-a lungul unei mese și am așteptat vreo 3/4 de oră până și-au făcut apariția Ceaușescu, Popescu Dumnezeu și Paul Niculescu Mizil. După ce s-a așezat pe scaun, Ceaușescu a dat din mână, în maniera lui binecunoscută, și a pronunțat cuvântul fatal, porcărie. A fost o porcărie festivalul ăsta, a zis el. O porcărie. Și s-a lansat într-o diatribă teribilă împotriva festivalului, care suna ca un cuțit de ghilotină, fără îndoială. După care a întrebat, are cineva ceva de spus dintre dumneavoastră? Eu văzând că nimeni, că președintele de atunci al radio-televiziunii nu intervine, am zis eu. Mi-a dat cuvântul și eu mi-am permis să-l contrazic. Cu toată considerația respectivă pentru poziția lui oficială, nu? Cu tot protocolul de rigoare, am încercat să-i demonstrez că era într-o eroare și că toate opiniile lui erau, de fapt, greșite. Că festivalul era un festival serios, că era mai important pentru noi să avem prestigiu în Europa decât să obținem un premiu acolo, etc., etc. Nu are rost acum să refac micul meu speech de atunci, care a durat 7-8 minute. După 2-3 minute nu se mai uita la mine, se uita alături. Și, mă rog, când am terminat eu, a dat din mână încă și mai drastic, în maniera lui de acum mitocănească, de a se manifesta, și a zis, n-ați înțeles nimic. Acel n-ați înțeles nimic, firește că se referea la mine, pentru că alții nu spuseseră nimic. N-ați înțeles nimic, duceți-vă, analizați în colectiv și să faceți un referat în care să aveți un punct de vedere responsabil. Eu n-am mai fost chemat la acea analiză care, fără îndoială, a luat aserțiunile lui Ceaușescu drept judecăți de valoare proprii și în numele lor s-a făcut, mă rog, desființarea acelui festival. La puțin timp după asta, mă rog, eu am fost scos de la televiziune.
S-ar putea face un studiu interesant, cred, despre obsesia succesului patriotic la români, la românii responsabili, în sensul de deținători de mari responsabilități în stat, nu?
Aici este o chestiune foarte complicată și foarte delicată, Mircea Iorgulescu. Eu trebuie să mărturisesc că în ultimii 9 ani am înțeles multe. Multe lucruri pe care le-am înțeles prost înainte de decembrie 89. Chiar în ce privește rostul nostru al intelectualilor, chiar în ce privește spiritul românesc sau relele care ne bântuie. Înainte de 89, eu mărturisesc că nu mi-am imaginat nicio clipă că regimul comunist a reușit în vreun fel să altereze psihologia noastră, logica noastră. Mi-am închipuit permanent că acel regim era un fel de prelată grea, apăsătoare, asfixiantă, pusă peste ființa noastră națională, care nu se mai putea manifesta liber, și că în clipa în care se va ridica prelata, noi ne vom ridica în picioare, la fel cum fuseserăm înainte. Mai exact, eu am crezut că a existat și la noi un zid al Berlinului și că în clipa în care acel zid al Berlinului se va prăbuși dincolo de el, vom fi noi înșine, fără niciun fel de modificare față de ceea ce am fost. Recunosc de asemenea că mi-am imaginat și libertatea într-un mod naiv. De altfel, m-a surprins tonul răcnit din primele noastre discuții libere, nu? Pentru că de la șoaptă noi am trecut direct la vacarm. Mi-aduc aminte chiar prima ședință de la Consiliul Uniunii Scriitorilor, care a avut loc chiar în seara, în noaptea de 22 decembrie, unde m-a surprins o anumită surescitare. Și, repet, am avut niște revelații în ultimii ani care m-au făcut să înțeleg niște lucruri mai bine. Eu cred că noi nu am găsit încă o cale pentru a ne exercita cu adevărat spiritul critic ca formă de patriotism. Ce vreau să spun? Vreau să spun că noi plătim, există explicații pentru asta, fără îndoială, noi plătim încă tribut tendinței de a considera că patriotismul se exprimă mai ales prin ode și prin imnuri. Eu am ajuns la concluzia că această tendință ne poate juca feste foarte mari, pentru că ne împiedică să ne scrutăm cu seriozitate, cu onestitate, în oglindă. Mi-am adus aminte de-abia în acești ani Mircea Iorgulescu, și spun asta pentru Mircea Iorgulescu, care a scris un excepțional eseu, Marea Trâncăneală se chema inițial, a trebuit să apară cu alt titlu pentru că cenzura l-a interzis. Am înțeles, deci, destul de târziu cât de patriot a fost în fond Caragiale în comparație cu toți detractorii lui din epocă, acei detractori care îl numeau pe Caragiale ultimul ocupant fanariot. Mie nu-mi displace deloc, dar deloc, întreprinderea pe care o face în momentul de față istoricul Lucian Boia, care încearcă să înlăture o anumită crustă așezată peste adevărurile noastre istorice. Există, e adevărat asta, există o anumită înclinație a noastră spre mitologie, repet, explicabilă, pentru că noi ne-am izbit cu capul de toți pereții istoriei și poate că această mitologie ne era necesară. De altfel, undeva Cioran și spune asta, că nu adevărul e important, ci mitul e important în viața unui popor, pentru că acel mit îl ajută să reziste. Dar eu cred că devine periculos la un moment dat impulsul de a lua în serios numai miturile și de a nu recunoaște niște adevăruri. E adevărat, eu mă tem în același timp de excesele care se fac în demitizare. Nu e cazul domnului Boia. Nu l-am surprins în flagrant delict de exces în această privință. Dar există, fără îndoială, astăzi, sau cel puțin aceasta este impresia mea, o anumită modă a demitizărilor, care este la rândul ei periculoasă, deoarece ea te poate împinge să spui anumite lucruri, nu neapărat pentru că vrei să stabilești cu seriozitate adevărul, ci pentru că așa pari un om interesant, așa pari un personaj interesant, așa devii un personaj a la paj. De aceea eu cred că noi trebuie de-abia acum să ne regăsim într-un fel spiritul critic necesar și acel punct de echilibru în care să ne înțelegem cu onestitate și defectele și virtuțile, pentru a nu exagera acel spirit care poate împinge la un fel de mistică naționalistă și care este, după părerea mea, antinațional. Asta este convingerea mea. Eu cred cu sinceritate că naționalismul este o formă poate cinstită la mulți, dar rea de a iubi, pentru că, după părerea mea, naționalismul te baricadează în specific în valorile proprii, răpindu-ți posibilitatea de a vedea valorile altora, de a te raporta la valorile altora și de a include în valorile tale valorile altora. Mai cred că ultranaționalismul este direct antinațional, pentru că, în fapt, el introduce ura. Mircea Iorgulescu, îmi permis să mai adaug o mărturisire. Ceea ce nu știam în urmă cu 9 ani, dar nu știam deloc, e că libertatea poate arăta și urât. Pentru mine, libertatea avea atunci un fel de farmec paradiziac. În ultimii 9 ani am înțeles că de libertate au putut să profite mai repede decât alții lichelele și excrocii, profitorii. Am înțeles că am trecut din nefericire de la o tăcere înfricoșată. Să recunoaștem că așa era. Nu? S-a trecut la un fel de isterie a spusului. O hărmălaie care continuă și astăzi la noi și care se manifestă de altfel și în plan politic. Într-un fel, eu cred că trăim încă un timp al dezghețului în acest postcomunism, dar dezghețul ăsta e, cum spun eu, cum se întâmplă la toate dezghețurile, cu ape tulburi. Pe apele astea tulburi au ieșit la iveală cam toate gunoaiele posibile și de multe ori aspectul este foarte dezolant. Ori obsesia mea în clipa de față este aceea că ne-am putea, într-o nenorocire, într-o catastrofă, rata chiar libertatea. Și eu cred că ratarea libertății Mircea Iorgulescu poate reprezenta un rău chiar mai rău decât lipsa de libertate. Noi am trecut de la nimic nu era permis la orice e permis. Ori, după părerea mea, orice e permis ține la fel de puțin de libertate ca nimic nu e permis. Încă o dată, mă întorc la această obsesie a mea că avem nevoie de luciditate și avem nevoie de spirit critic.
Octavian Paler, mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Mulțumesc și eu, Mircea Iorgulescu, pentru șansa de a mărturisi unele lucruri care mă preocupă și altele care mă îngrijorează. Repet, la vârsta mea nu mă mai interesează lucrurile care mă privesc. La vârsta mea mă interesează ce se va întâmpla cu noi toți și cu această țară pe care îmi permis să declar în final, o iubesc atât de mult încât nu pot să nu fiu uneori critic cu cei care îi pun destinul în pericol.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.